Երկրորդ. Կոլեգիական ասեսոր Կովալյովը բավական վաղ արթնացավ և շրթունքներով բռ արեց, որ նա միշտ անում էր, երբ արթնանում էր, թեև ինքը չէր կարող բացատրել, թե ինչն էր դրա պատճառը. Կովալյովը ճմլկոտվեց, հրամայեց իրեն տալ սեղանին դրված փոքր հայելի. Նա ուզում էր նայել բշտիկը, որը նախորդ օրվա երեկոյան դուրս էր եկել նրա քթի վրա. Բայց մեծագույն զարմանքով տեսավ, որ քթի տեղը բոլորովին հարթ է. Վախենալով, Կովալյովը պատվիրեց ջուր տալ և երես սրբիչով սրբեց աչքերը. «Ճիշտ որ, քիթը չկա»։ Նա սկսեց շոշափել ձեռքով, որ իմանա, թե արդյոք քնած չէ։ «Կարծես թե քնած չէ»։ Կոլեգիական ասեսոր Կովալյովը մահճակալից վեր թռավ, իրեն թափ տվեց։ «Չկա քիթը»։ Նա հրամայեց տալ իր հագուստը, հագնվեց և թռավ հենց գլխավոր ոստիկանապետի մոտ։ Բայց իմիջ այլոց, անհրաժեշտ է որևէ բան ասել Կովալյովի մասին, որպեսզի ընթերցողը կարողանա տեսնել, թե ինչպիսին էր այդ կոլեգիական ասեսորը. Այն կոլեգիական ասեսորներին, որոնք այդ կոչումը ստանում են գիտական վկայագրերի միջոցով, ոչ մի կերպ չի կարելի համեմատել այն կոլեգիական ասեսորների հետ, որոնք այդպիսին են դառնում Կովկասում. Սրանք երկու բոլորովին տարբեր տեսակներ են. գիտական կոլեգիական ասեսորները. Բայց Ռուսաստանը այնպիսի զարմանալի երկիր է, որ եթե մի բան ասես մի կոլեգիական ասեսորի մասին, ապա Ռիգայից մինչև Կամչատկա բոլոր կոլեգիական ասեսորները անպայման իրենց վրա կառնեն։ Նույնը հասկացիր նաև բոլոր կոչումների և աստիճանների մասին։ Կովալյովը Կովկասյան կոլեգիական ասեսոր էր։ Միայն երկու տարի էր, որ նա կրում էր այդ կոչումը, և այս պատճառով ոչ մի րոպե չէր կարողանում այն մոռանալ, և որպեսզի ավելի շատ ազնվաբարո ու ծանրակշիռ երևա, երբեք իրեն կոլեգիական ասեսոր չէր անվանում, այլ միշտ անվանում էր մայոր։ «Լսիր, աղավնյակս», սովորաբար ասում էր նա, փողոցում հանդիպելով կրծկալներ ծախող կնոջը։ «Դու եկ ինձ մոտ տուն»։ «Իմ բնակարանը Սադովայա փողոցում է»։ «Հարցրու միայն, այստեղ է ապրում մայոր Կովալյովը»։ «Ամեն ոք քեզ ցույց կտա»։ Իսկ եթե մի որևէ սիրունատեսի էր հանդիպում, ապա բացի այդ, գաղտնի հրաման էր տալիս նրան, ավելացնելով. «Դու հարցրու հոգյակս, մայոր Կովալյովի բնակարանը»։ Հենց այս պատճառով էլ մենք այսուհետև այդ կոլեգիական ասեսորին մայոր կանվանենք։ Մայոր Կովալյովը սովորություն ուներ ամեն օր մանգալ Նևսկի պողոտայում։ Նրա կրծկալի օձիքը միշտ էլ չափազանց մաքուր և ոսլայած էր լինում։ Նրա այդ ամորուքը այնպիսին էր, որպիսին դեռ հիմա էլ ունենում են նահանգական, գավառական հողաչափերը, ճարտարապետները, եթե միայն դրանք ռուս մարդիկ են, ինչպես նաև ոստիկանական այլևայլ պարտականություններ կատարողները և առհասարակային բոլոր մարդիկ, որոնք ունեն լիքը, կարմիր այտեր և շատ լավ բոստոն են խաղում. Այդ ամորուքը ձգվում է այտի հենց մեջտեղով և ուղիղ հասնում մինչև քիթը։ Մայոր Կովալյովը կրում է սարդիոնե բազմաթիվ կնիքներ, թե գերբերով և թե այնպիսինները, որոնց վրա փորագրված էր լինում չորեքշաբթի, հինգշաբթի, երկուշաբթի և այլն։ Մայոր Կովալյովը Պետերբուրգ էր ժամանել գործով, այն է, իր կոչման վայել պաշտոն փնտրելու, եթե հաջողվեր, ապա փոխնահանգապետի, իսկ եթե ոչ, էկզեկուտորի պաշտոն, որևէ աչքի ընկնող դեպարտամենտում։ Մայոր Կովալյովը ամուսնանալուն էլ դեմ չէր, բայց միայն այն դեպքում, եթե հարսնացուն 200 հազարանոց օժիտ ունենար։ Եվ այս պատճառով էլ հիմա ընթերցողը ինքը կարող է դատել, թե ինչ դրության մեջ էր այս մայորը, երբ տեսավ, որ բավական սիրուն և չափավոր քթի փոխարեն բոլորովին հիմար, հարթ ու կոկլիկ տեղ է մնացել։ Հակառակի պես ոչ մի կարգ չէր երևում փողոցում, և նա ստիպված էր ոտքով գնալ, թիկնոցով փաթաթված և թաշկինակով դեմքը ծածկված, այնպես ցույց տալով, որպես թե արյուն է հոսում։ «Բայց գուցե թե ինձ միայն թվացել է, չի կարող պատահել, որ քիթս առանց պատճառի կորչի»։ Նա դիտմամբ մտավ հրուշակարան, որպեսզի նայի հայելուն։ Բարեբախտաբար հրուշակարանում ոչ ոք չկար։ Տղաները ավլում էին և դասավորում աթոռները։ Մի քանիսը, որոնց աչքերը քնաթաթախ էին, մատուցարաններով տակ կարկանդակներ էին դուրս անում։ Սեղանների և աթոռների վրա ընկած էին նախորդ օրվա լրագրերը, որոնց վրա սուրճ էր թափթփված։ «Դե, փառք Աստծո, ոչ ոք չկա», ասաց նա։ «Հիմա կարելի է նայել»։ Նա երկչոտ մոտեցավ հայելուն և նայեց։
«Սատանան գիտի, թե ինչ է սա»։ «Այ քեզ իմ արբան»։
Թքելով մրմնջաց նա։
«Գոնե մի որևէ բան լիներ քթիս փոխարեն»։ «Ախր ոչինչ չկա»։
Վրդովված, կծելով շրթունքները, նա դուրս եկավ հրուշակարանից և որոշեց իր սովորության հակառակ ոչ ոքի չնայել և ոչ ոքի չժպտալ։ Հանկարծ նա քարացած կանգ առավ մի տան դռան առաջ։ Նրա աչքերի առաջ տեղի ունեցավ անբացատրելի մի երևույթ։ Շքադռան առաջ կանգ առավ մի կարետ։ Դռնակը բացվեց։ Կռացած դուրս ցրավ համազգեստով մի պարոն և վազևազ բարձրացավ սանդուղքով։ Որքան սարսափեց և միաժամանակ ապշեց Կովալյովը, երբ իմացավ, որ դա հենց իր սեփական քիթն էր։ Այս արտասովոր տեսարանը, ինչպես նրան թվաց, ամեն ինչ շուռ տվեց նրա աչքերում։ Նա զգում էր, որ հազիվ է կարողանում կանգնել, բայց որոշեց, ինչ կերպ էլ լինի, սպասել նրա վերադարձին։ Ամբողջովին դողալով, ասես տենդից։ Երկու րոպեից հետո քիթը իսկապես դուրս եկավ։ Նա ոսկեկար համազգեստով էր, մեծ կանգուն օձիքով։ Հակել էր զամշե անդրավարտիկ, կողքին սուր։ Փետրազարդ գլխարկից կարելի էր եզրակացնել, որ նա արքունի խորհրդականի աստիճան ուներ։ Ամեն ինչից երևում էր, որ նա որևէ տեղ այցելության էր գնում։ Նա նայեց աջ ու ձախ, կառապանին հրամայեց, «Մոտեցիր», նստեց ու գնաց։ Խեղճ Կովալյովը քիչ մնաց խելագարվեր։ Նա չգիտեր ինչ մտածի այդ տարօրինակ դիպվածի մասին։ Հիրավի, ինչպես կարելի է, որ քիթը, որը դեռ երեկ իր դեմքի վրա էր և չէր կարող շարժվել ոտքով կամ կառքով, հիմա համազգեստով էր։ Կովալյովը վազեց կարետի հետևից, որը բարեբախտաբար հեռու չգնաց, և կանգ առավ Կազանսկի տաճարի առաջ։ Կովալյովը շտապեց տաճար, անցավ մուրացիկ պառավների շարքի միջով, որոնց երեսները փաթաթված էին ու աչքերի համար անցքեր էին թողնված, և որոնց վրա նա առաջ այնքան ծիծաղում էր, ու մտավ եկեղեցի։ Եկեղեցու ներսում աղոթողները շատ չէին, նրանք բոլորն էլ կանգնած էին դռան մուտքի մոտ։ Կովալյովը իրեն այնպիսի ջղայնացած վիճակում էր զգում, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում աղոթել, ու բոլոր անկյուններում աչքերով փնտրում էր այն պարոնին։ Վերջապես նրան տեսավ մի կողմ կանգնած։ Քիթը իր դեմքը բոլորովին թաքցրել էր մեծ, կանգուն օձիքի մեջ և աղոթում էր մեծագույն բարեպաշտության արտահայտությամբ։
«Ինչպես մոտենամ նրան»,
մտածում էր Կովալյովը։ Ամեն ինչից, համազգեստից, գլխարկից երևում էր, որ նա արքունի խորհրդական է։ «Սատանան գիտի, թե ինչպես պետք է այդ անել»։ Կովալյովը սկսեց նրա կողքին հազալ, բայց քիթը ոչ մի ռոպե չէր թողնում իր բարեպաշտական վիճակը և երկրպագություն էր անում։
«Հարգելի պարոն»,
ասաց Կովալյովը, ներքուստ իրեն ստիպելով քաջալերվել։
«Հարգելի պարոն,
ինչ եք ցանկանում»։
Ետ նայելով պատասխանեց քիթը։
«Ինձ համար տարօրինակ է, հարգելի պարոն. ինձ թվում է, դուք պետք է իմանաք ձեր տեղը. Եվ հանկարծ ես ձեզ գտնում եմ. Եվ որտեղ»։
«Եկեղեցում»։ «Համաձայնվեցեք»։ «Ներեցեք ինձ, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչի մասին եք բարեհաճում խոսել»։
«Բացատրեցեք»։
«Ինչպես բացատրեմ սրան»,
մտածեց Կովալյովը ու սրտապնդվելով սկսեց։
«Իհարկե ես, իմիջայլոց ես մայոր եմ»։
«Առանց քթի ման գալը համաձայնվեցեք»։
ինձ վայել չէ։ Մի որևէ առևտրական կին, որ Ոսկրեսենսկի կամրջի վրա մաքրացնար, ինչներ է ծախում, կարող է նստել առանց քթի, բայց աչքի առաջ ունենալով ստանալ, մանավանդ որ շատ տներում ծանոթ լինելով տիկինների հետ, Չեխտարյովան, Արքունի խորհրդականի տիկինը և ուրիշները, դուք ինքներդ դատեցեք։ Ես չգիտեմ, հարգելի պարոն։
Այստեղ մայոր Կովալյովը թոթվեց ուսերը։
Ներեցեք, եթե այդ գիտենք պարտքի ու պատվի կանոնների համաձայն, դուք ինքներդ կարող եք հասկանալ։
Բոլորովին ոչինչ չեմ հասկանում, պատասխանեց քիթը։ Բացատրեցեք ավելի բավարար։
Ողորմած պարոն,
սեփական արժանիքի զգացումով ասաց Կովալյովը,
ես չգիտեմ ինչպես հասկանալ ձեր խոսքերը։ Այստեղ ամբողջ գործը կարծես թե միանգամայն ակներև է։ Թե դուք ուզում եք, չէ՞ որ դուք իմ սեփական քիթն եք։
Քիթը նայեց մայորին, և նրա հոնքերը մի փոքր կիտվեցին։
Դուք սխալվում եք, հարգելի պարոն։ Ես եմ։ Այն էլ ասաց, մեր մեջ ոչ մի սերտ առնչություն չի կարող լինել։ Դատելով ձեր ֆրակի կոճակներից, դուք երևի ծառայում եք սենատում, կամ գոնե արդարադատության գծով։ Իսկ ես գիտական բնագավառից եմ։ Այս ասելով, քիթը շուռ եկավ ու շարունակեց աղոթել։ Կովալյովը բոլորովին շշկլվեց, չգիտենալով ինչ անել, և նույնիսկ ինչ մտածել։ Այդ ժամանակ լսվեց կանացի զգեստի դուրեկան շրշում։ Մոտեցավ տարեց մի տիկին, ամբողջովին ժանյակներով զարդարված, ու նրա հետ էլ մի բարալիկը, սպիտակ շորով, որ շատ հաճելի էր նստել նրա բարեկազ Միրանի, հարդակույն գլխարկով, որ թեթև էր հրուշակի պես։ Նրանց հետևում կանգ առավ և քթախոտատուփը բացեց բարձրահասակ հայդուկը փարթամ այտամորուքով և մի ամբողջ դյուժին օձիքներով։ Կովալյովը ավելի մոտեցավ, դուրս քաշեց կրծկալի բատիստե օձիքը, շտկեց ոսկեշղթայից կախված իր կնիքները, և այս ու այն կողմ ժպտալով ուշադրություն դարձրեց թեթևիկ կնոջ վրա, որն ինչպես գարնանային ծաղիկ մի քիչ կռանում էր և կիսաթափանցիկ մատներով սպիտակ իր թաթի կտանում ճակատին։ Կովալյովի դեմքին էլ ավելի շողաց ժպիտը, երբ նա տիկնոջ գլխարկի տակ տեսավ նրա կլորիկ, սպիտակափայլ կզակը և գարնանային առաջին վարդի գույնով գեղազարդված այտի մի մասը։ Բայց հանկարծ նա ետ ցատկեց կարծես կրակով վառված։ Նա հիշեց, որ իր քթի տեղը բոլորովին ոչինչ չկա, ու նրա աչքերում արցունքներ երևացին։ Նա շուռ եկավ, որպեսզի համազգեստով պարոնին ուղակի ասի, թե վերջինը միայն ձևանում է պետական խորհրդական, թե նա խաբեբա ու սրիկա է, և ուրիշ բան չէ, եթե ոչ իր, Կովալյովի սեփական քիթը։ Բայց քիթը արդեն չկար, նա թողել գնացել էր, հավանորեն դարձյալ որևէ մեկին այցելելու։